Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές που είναι συντονισμένοι στην εκπομπή μας. Σήμερα ακούτε την ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Νευραδάκη, όπου σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα ειδικό αφιέρωμα για το κλείσιμο της ΕΡΤ από την ελληνική κυβέρνηση. Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με διάφορα στελέχη της ΕΡΤ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα και θα σας μεταφέρουμε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από αυτά τα στελέχη και αυτούς τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ σε λίγα λεπτά και επίσης σε συνεργασία με το ελεύθερο κοινοτικό ραδιόφωνο Radio Bubble, ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο που εδρεύει στην Αθήνα, θα σας μεταφέρουμε δύο επιπλέον συνεντεύξεις. Η μία είναι με τον Γενικό Γραμματέα των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα που πρόσφατα παρευρέθηκε στην Αθήνα για να δώσει και αυτό στη δική του συμπαράσταση στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, και η δεύτερη συνέντευξη που θα μεταδώσουμε σε συνεργασία και με την ευγενική προσφορά του Radio Bubble είναι με το πρώην τεχνικό προϊστάμενο της ΕΡΤ, ο οποίος δεν είναι πια με την ΕΡΤ και ο οποίος θα κάνει κάποιες πολύ σοβαρές καταγγελίες για τους πιθανούς αληθινούς λόγους για τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στο κλείσιμο της ΕΡΤ. Πολύ σοβαρές καταγγελίες λοιπόν που θα ακούσουμε στην συνέχεια εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια συνέντευξη με την Ιωάννα Τριανταφύλου, η οποία ήταν η διευθύντρια της Φωνής της Ελλάδος, το διεθνές ραδιοφωνικό δίκτυο που είχε εκπομπή στα βραχεία, στο διαδίκτυο και μέσω δορυφορικής μετάδοσης για τους Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού. Οι πρώτες αντιδράσεις σας ποιες ήταν όταν βγήκε η ανακοίνωση ότι κλείνει η ΕΡΤ?
Κοιτάξτε, τις τελευταίες μέρες καταλαβαίναμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εγώ προσωπικά ήμουν αρκετά προετοιμασμένη, γιατί έβλεπα ότι όλες αυτές οι απεργίες των δημοσιογράφων, όλη αυτή η πίεση την οποία ασκούσαμε και εμείς ως διευθυντές στις οικονομικές υπηρεσίες, να πληρωθεί το προσωπικό μας με τα πρόσθετα και τις υπερορίες, δεν είχαμε ανταπόκριση, καταλαβαίναμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Από την άλλη ήταν ότι εδώ και τρεις μήνες κάποια ραδιοφωνικά προγράμματα δεν είχαν πρόγραμμα, δηλαδή δεν βγαίνανε στον αέρα με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι όπως ακριβώς θα έπρεπε να λειτουργήσουν, και εκεί καταλάβαινα ότι υπήρχε μία αδιαφορία, όπου αυτή η αδιαφορία κάπου θα μας οδηγούσε. Εγώ έμαθα ότι κάτι δεν πάει καλά το βράδυ της, πολύ αργά, το βράδυ της Δευτέρας, δηλαδή στις 10 Ιουνίου, και δεν το πίστευα. Δηλαδή πίστευα ότι θα γίνει μία αναδιοργάνωση της ΕΡΤ, κάτι στην οποία συμφωνούσα και εγώ και συμφωνώ. Μία αναδιοργάνωση της ΕΡΤ, και πιστεύω πολύ ότι τα πράγματα αλλάζουν, ότι η τεχνολογία προχωράει μπροστά, ότι και εμείς οι ίδιοι οι οποίοι δουλεύουν στα μέσα πρέπει να αλλάζουν, πρέπει να μορφωνόμαστε περισσότερο, πρέπει δηλαδή να βλέπουμε μπροστά. Και θεωρούσα, δηλαδή αυτό που πίστευα και αυτό που προσπαθούσα στην δική μου τη διεύθυνση είναι κάθε μέρα να είμαστε καλύτεροι και να προσπαθούμε αυτό που είχαμε αναλάβει να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή εμείς προσπαθούσαμε να ενημερώνουμε σοβαρά και αντικειμενικά την ελληνική ομογένεια, προσπαθούσαμε να προβάλλουμε ό,τι είχε σχέση με τον πολιτισμό μας και κυρίως προσπαθούσαμε να κρατάμε ζωντανή την ιστορία μας. Αυτό το οποίο τους έλεγα στους συναδέλφους μου, αλλά και εγώ ίδια, είναι ότι εμείς αυτό που έχουμε υποχρέωση είναι όσο το δυνατόν να κάνουμε πιο αντικειμενική τη δουλειά μας. Αυτοί που δεν μπορούσαν να μας ακολουθήσουν, αυτοί τους οποίους τους γνωρίζουμε εμείς, και βέβαια θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Το πιστεύω και εγώ ότι έπρεπε να γίνει μια αναδιοργάνωση στην ΕΡΤ σε όλα τα επίπεδα. Εκείνο όμως που έχω να πω είναι ότι, να επιστρέψω στην ερώτηση την οποία μου κάνατε, ότι πίστευα ότι μέχρι εκεί. Δηλαδή πίστευα ότι όλοι μαζί και από τη στιγμή που αυτό είχε περάσει στην αντίληψη των συναδέλφων μου, θα γινόταν και πάρα πολύ εύκολα. Όλοι μαζί κάπου να προσπαθήσουμε λίγο να αλλάξουμε τα πράγματα. Εκείνο το πράγμα το οποίο εγώ πιστεύω ότι ήταν πραγματικά η ταφόπλακα μέσα σε εισαγωγικά της όλης κατάστασης, ήταν αυτό το πάρτι το οποίο γινόταν τον τελευταίο χρόνο με άπειρους συμβούλους, με άπειρους δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν ειδικές συμβάσεις, με συμβούλους οι οποίους επί ένα χρόνο δεν τους είχαμε δει ούτε καν στο διάδρομο του χώρου, του εργασιακού μας χώρου, και οι οποίοι κόστιζαν πάρα πολλά χρήματα για την ΕΡΤ. Οπότε από ένα διάστημα και έπειτα, την ΕΡΤ κυριολεκτικά την είχαμε πάρει στα χέρια μας. Το πώς εμείς, δεν μας βοήθησε καθόλου δηλαδή η διοίκηση. Η διοίκηση μέσα σε ένα χρόνο θα μπορούσε αυτή την αναδιοργάνωση την οποία εγώ σας μιλάω να είχε γίνει. Ήταν ζήτημα 2-3 μηνών. Δηλαδή αν εμένα μου έλεγα ότι να ανοδιοργανώσω κατά κάποιο τρόπο τη δική μου τη διεύθυνση με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορώ να πάρω και άλλο κόσμο, κάποιους ανθρώπους να μπορούσα να τους μεταφέρω σε μια άλλη διεύθυνση που θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα. Αυτό θα είχε γίνει. Οικονομικό πρόβλημα στην ΕΡΤ, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι δεν υπήρχε. Δεν είμαστε ζημιογόνημα εταιρεία, έτσι, όχι μόνο δεν είμαστε, αλλά βοηθάμε και γενικότερα το κράτος με τα χρήματα αυτά τα οποία έχουμε ως εταιρεία. Μας κατηγορούν ότι είμαστε, ότι παίρνουμε πολλά χρήματα, ότι είμαστε βολεμένοι. Δηλαδή αυτή η απαξίωση την οποία έχουμε δεχτεί τις τελευταίες ημέρες, όχι από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι μαζί μας και αυτό έχει αποδειχθεί από την κοινωνία δηλαδή την ίδια και με τον γκάλωπ το οποίο, μάλλον με τα γκάλωπ τα οποία έγιναν, όπου το 65-70% του ελληνικού λαού δεν θέλει να κλείσει ΕΡΤ, έτσι, αυτό κάτι σημαίνει, με τα χιλιάδες μηνύματα τα οποία παίρνουμε από όλο τον κόσμο και είναι πολύ συγκινητικό αυτό, μόνο αυτές τις μέρες έχουμε γύρω στα 2 εκατομμύρια χτυπήματα στα site μας, τα οποία εκεί μπορούμε έτσι να ξεδιπλώσουμε τη σκέψη μας και τα προβλήματά μας. Αυτή η αλλαγή κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει και θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι, και το οποίο εμένα προσωπικά πρέπει να σας πω, η οποία εργάζομαι στην ΕΡΤ πάνω από 25 χρόνια, με ενοχλεί πάρα πολύ το ότι ξυπνάω το πρωί και έχει αλλάξει αυτό που έχει περάσει στη συνείδησή μου, αυτό που έχω παλέψει σκληρά, αυτό που έχω περάσει τις περισσότερες ώρες της ζωής μου, εδώ που κι εγώ μεγάλωσα, ήρθα πάρα πάρα πολύ νέα και φεύγω σε μια ηλικία που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρω εργασία, και εδώ που έδωσα το πάθος μου, εδώ εξελίχθηκαν τα όνειρά μου, εδώ βρήκα τους φίλους μου, και όταν μιλάω γι' αυτό συγκινούμε και δεν μπορώ να οργανώσω τη σκέψη μου. Το ότι γίνεται ένας τίτλος τον οποίο δεν θέλω καν να το ονομάσω και δεν υπάρχει ΕΡΤ. Δηλαδή μιλάμε αυτή τη στιγμή, μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε περίπου 13-14 ώρες την ημέρα, και αυτό οι συνάδελφοί μου μπορούν να το επιβεβαιώσουν, και δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα είναι το δικό μου αύριο. Όμως παρόλα αυτά, πέρα από το προσωπικό, πέρα από την αγανάκτηση, πέρα από την αδικία την οποία αισθάνομαι, πέρα από το θυμό, για μένα πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι καθαρά των 2.000 απολύσεων και μέσα σε αυτές και εγώ που έχει γίνει. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτή, ότι πρέπει όλοι να μπούμε σε μια βαθιά περισυλλογή για το τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει ελευθερία λόγου και γενικότερα πού πάει αυτός ο τόπος. Την πατρίδα την υπηρετήσαμε εμείς εδώ στον απόδημο ελληνισμό με πάθος. θα μπορούσαμε να είμαστε και σε άλλα ραδιόφωνα. Και εγώ έμεινα πάρα πολλά χρόνια και στο δεύτερο και σε άλλα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όμως είπα ότι τα τελευταία χρόνια της καριέρας μου, κατά κάποιο τρόπο, ήθελα να τα αφιερώσω στους Έλληνες, να τα αφιερώσω στην πατρίδα και ήθελα να δουλέψω γι' αυτό. Να δουλέψω για τον πολιτισμό μας, ήθελα να δουλέψω με όλη μου τη δύναμη και όλο μου το πάθος μέσα από αυτό το πρόγραμμα που στήσαμε με τους συναδέρφους μου, να προσελκύσουμε τουρίστες, να μάθουν από εμάς το πόσο σημαντική είναι η κληρονομιά μας, η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας. Η επαφή μας με την πατρίδα, την έξω πατρίδα, σήμερα έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει, το νήμα κόπηκε.
Και αναφέρατε πριν από μερικά λεπτά το πάρτι που γινόταν στην ΕΡΤ με κάποια άτομα τα οποία είχαν προσληφθεί και δεν εμφανιζόντουσαν συχνά ή καθόλου ακόμα στην ΕΡΤ. Αυτές οι προσλήψεις από πού έγιναν και αυτές οι αποφάσεις που περιγράψατε από το Διοικητικό Συμβούλιο είχαν κάποια καθοδήγηση?
Μου κάνετε μία ερώτηση την οποία πραγματικά δεν μπορώ να σας απαντήσω με σαφήνεια. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποια είναι τα κέντρα, έτσι, όμως θα έπρεπε ο Υπουργός, ο κ. Κεδίκογλου, ο οποίος μας έβρισε με αυτόν τον τρομερό και φοβερό τρόπο, που δεν θέλω να το κατονομάσω γιατί και η παιδεία μου, αλλά και γενικότερα και η ηλικία μου, δεν νομίζω ότι θα μου επέτρεπε να μιλήσω κατά αυτόν τον τρόπο όπως δέχτηκα αυτές τις σχεδόν και απειλές, δηλαδή, μέσα από το λόγο του. Θα έπρεπε αυτός να μας απαντήσει. Ο κύριος Κεδίκογλου ήταν εκείνος ο οποίος διόρισε. Ο κύριος Κεδίκογλου είναι εκείνος ο οποίος έφερε όλο αυτόν τον κόσμο με δικές του υπογραφές και με δικά του τηλεφωνήματα, από ό,τι τουλάχιστον μας καταγγέλνουν, ακόμα και μέλη μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για μένα αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να ψάξουν να βρουν πραγματικά, και εκεί θα είχε και ένα νόημα και εκεί θα γινόταν εξυγίαση της ΕΡΤ και γενικότερα της χώρας, να ψάξουν να βρουν ποιοι είναι εκείνοι και να μας τους καταγγείλουν, να μας τους ονομάσουν, που έπαιρναν υψηλούς μισθούς, γιατί εγώ δεν είμαι υψηλόμιστη έτσι κι αλλιώς, όπως και οι συνάδελφοί μου, ποιοι ήταν οι υψηλόμιστοι, ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι έπαιρναν παραγωγές τηλεοπτικές, να μας τα πούν, με ονοματοπώνυμο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα όνομα, έχουν ένα επώνυμο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εμείς περιμένουμε. Αυτό έπρεπε να κάνουν. Έπρεπε πρώτα να δουν ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έπαιρναν τους ψηλούς μισθούς. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να φύγουν από την εταιρεία και να συνεχίσουμε εμείς, αυτοί που δεν παίρνουμε τους υψηλούς μισθούς και ξέρουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να συνεχίσουμε να λειτουργούμε την ΕΡΤ.
Πώς θα χαρακτηρίσετε την ανταπόκριση του κόσμου που έχει ακολουθήσει τις τελευταίες μέρες και την ανταπόκριση που έχετε πάρει από την Ομογένεια?
Εγώ θα σας πω και σας το λέω έτσι μέσα από την ψυχή μου, ότι από την Τρίτη μέχρι και σήμερα είμαι σε μια ευσυγκίνητη κατάσταση συνέχεια, όχι τόσο για αυτό που μου συμβαίνει εμένα, γιατί δεν το έχω και εγώ πολύ πολύ έτσι συνειδητοποιήσει. Πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει. Η ελπίδα, λέει αυτός ο σοφός λαός μας, πεθαίνει τελευταία. Αλλά όσο από την Ομογένεια, τα χιλιάδες, τα εκατοντάδες πια τηλεφωνήματα και μηνύματα τα οποία παίρνουμε και μας λένε ότι εμείς είναι σαν να χάνουμε ένα κομμάτι από την ψυχή μας. Μας λένε ότι είμαστε η μοναδική γέφυρα με την πατρίδα και ότι είναι σαν να έχουν χάσει τελικά ένα συγγενή του, σαν να έχουν χάσει έναν άνθρωπο που μπορούσαν να στηριχτούν σε αυτόν. Και ό,τι έχει σχέση με τον κόσμο που από την πρώτη στιγμή, μέσα σε 2 ώρες, μόλις ανακοινώθηκε ότι μπαίνει λουκέτο στην ΕΡΤΑ, είχε κατακλείσει το προάβλιο του Ραδιομεγάρου, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και ακόμα, σκεφτείτε ότι και ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι Τρίτη, έτσι, είναι Τρίτη βράδυ, προετοιμαζόμαστε να βγούμε στο προάβλιο και εμείς για τη συναυλία που έχουμε οργανώσει και είναι ο κόσμος. Ο κόσμος έρχεται το πρωί και φεύγει το άλλο πρωί. Αυτό για μας είναι η δύναμη ότι μπορεί κάτι να συμβεί καλύτερο σε αυτή τη χώρα.
Και σε αυτή την εβδομάδα που πέρασε έχουν συνεχίσει οι εκπομπές, έστω και με εντός των εισαγωγικών μια πειρατική πλέον μορφή της ΣΕΡΤ. Θα συνεχίσουν αυτές οι εκπομπές μέχρι να βρεθεί κάποια οριστική λύση, καλή ή κακή, για την ΕΡΤ.
Λοιπόν, αυτό αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν το γνωρίζω, γιατί πρέπει να σας πω ότι εδώ λειτουργούμε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω τι είδους αποφάσεις παίρνουμε. Έχουμε την Ομοσπονδία μας, που περιμένουμε μέσα από τις συνελεύσεις οποίες θα κάνουμε τι αποφάσεις θα πάρουμε, και περιμένουμε και τη συνάντηση των τριών αρχηγών, οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι σε αυτό. Αυτή την ώρα επίσης που μιλάμε, και πριν μισή ώρα, οι πομποί μας δεν λειτουργούν στο εξωτερικό, γιατί μας έκοψαν το ίντερνετ, γιατί μέσω ίντερνετ βγαίναμε, και έτσι προσπαθούσαμε να διαχέουμε το σήμα μας σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τα βραχεία κύματα. Δηλαδή, δυστυχώς, και είστε ο πρώτος που το ανακοινώνω, η φωνή της Ελλάδος, αυτή τη στιγμή, η φωνή της Ελλάδας, τα βραχεία κύματα που έχει όλος ο κόσμος, που οι Τούρκοι έχουν τρομακτικούς πομπούς στην Άγκυρα, όπως και οι περισσότεροι γύρω από τα σύνορά μας, εμείς δεν έχουμε σήμα, δεν έχουμε βραχεία, και καταλαβαίνετε ότι για μένα είναι μια επικίνδυνη στιγμή ίσως. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αθωράκιστη, δεν έχει βραχεία κύματα.
Τελειώνοντας, θέλετε να μεταφέρετε ένα τελευταίο μήνυμα προς τους ακροατές μας και ειδικά προς το ακροατήριο της Ομογένειας?
Το μήνυμα είναι ότι θέλω να τους ευχαριστήσω για όλα αυτά τα χρόνια που ήταν δίπλα μας. Σκεφτείτε ότι πολλούς από τους ακροατές μας γνωρίζουμε το μικρό τους όνομα, μας τηλεφωνούσαν όλα αυτά τα χρόνια ότι βαφτίζουν το παιδί τους, ότι παντρεύουν την κόρη τους. Είχαμε μπει λίγο πολύ και μέσα στην οικογένειά τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω που μέχρι πριν μερικές ώρες είχαμε αυτή τη σχέση που είχαμε, να είναι κοντά στην πατρίδα, ναι, και να πιέσουν όσο μπορούν, ούτως ώστε η φωνή της Ελλάδας να μην συγγύσει για πάντα.
Μόλις ακούσαμε μία συνέντευξη με την Γιάννα Τριανταφύλου από την Φωνή της Ελλάδας της ΣΕΡΤ, και στη συνέχεια εδώ στο Διάλογο Radio και στο ειδικό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει για το πρόσφατο κλείσιμο της ΣΕΡΤ, θα μιλήσουμε με ένα από τα πιο γνωστά και βασικά στελέχη της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Πάνο Χρυσοστόμου. Βρισκόμαστε εδώ στην ΕΡΤ και έχουμε στην παρέα μας ένα βασικό στέλεχος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πείτε μας το όνομά σας.
Ναι, με λένε Πάνο Χρυσοστόμου.
Και για να ξεκινήσουμε, πείτε μας ποια ήταν η δική σας πρώτη σκέψη, η αντίδρασή σας όταν άκουσες ότι μπαίνει δουκέτο στην ΕΡΤ.
Εγώ είχα την τύχη και την ατυχία να τα ακούσω αυτά την ώρα που συνέβαιναν. Γιατί μόλις ήρθαν οι πληροφορίες, πήγαμε μαζί στο στούντιο και βγάλαμε ένα πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σε δίκτυο. Ακριβώς την ώρα της ζωντανής μετάδοσης, λοιπόν, βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι κλείνει η ΕΡΤ. Πρέπει να σου πω ότι είναι ένα από τα σοκ που έχουμε ζήσει σε όλη μας τη ζωή. Και όλοι εμείς εδώ που δουλεύουμε, εγώ είμαι σχεδόν 20 χρόνια στην ΕΡΤ, αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι που ήμασταν μαζί εκείνη την ώρα στον αέρα, δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Δηλαδή είναι αυτό που λες, ότι είναι μια περιοχή του Twilight Zone, είναι ένα Matrix, μια εικονική πραγματικότητα. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι κάποιος κάνει πλάκα, ότι είναι πρωταπελιά και σου λέει ένα αστείο. Τόσο πολύ παράτερο ακούστηκε στα αυτιά μας.
Και ήσασταν βέβαια στην ελληνική ραδιοφωνία, έχουν ακουστεί τόσα και τόσα πολλά για την ΕΡΤ και για τα προγράμματά της, για τις ακροαματικότητες κτλ. Εσείς τι πιστεύετε πιστεύετε ότι ήταν η σημασία της ελληνικής ραδιοφωνίας για την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό?
Ναι, επειδή έχουμε φτάσει στο σημείο να κουβεντιάζουμε για τα προφανήθια, πρέπει να πω πως ο ρόλος της ελληνικής ραδιοφωνίας στον ελληνικό πολιτισμό είναι τεράστιος. Οι ομογενείς μας ακούν και να τους στείλουμε πολλά χαιρετίσματα. Ξέρουν καλά πως η μοναδική ελληνική φωνή ήταν αυτή. Δεν υπάρχει άλλη που να έρχεται από τη μητέρα πατρίδα τόσο καθαρά, και αυτή η φωνή σταμάτησε. Αυτό από μόνο του είναι κάτι παράλογο. Τώρα, στο θέμα για τις ακροαματικότητες και όλα αυτά που είπατε, και αυτό είναι υποσυζήτηση. Δηλαδή, σταματάμε κάτι δημόσιο, σταματάμε κάτι εθνικό όταν αυτό δεν πουλάει? Με αυτόν τον τρόπο η όπερα μπορεί να μην είναι εμπορική. Πρέπει να σταματήσουμε? Η κλασική μουσική μπορεί να μην είναι εμπορική. Πρέπει να σταματήσουμε? Δεν είναι λογικό κάτι τέτοιο.
Και την τελευταία εβδομάδα, παρόλο που επισήμως έχει μπει δουκέτο στην ΕΡΤ, έχουν συνεχίσει οι εκπομπές της ΕΡΤ, έστω και μία, ας την πούμε, πειρατική μορφή. Πείτε μας για αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει όλες αυτές τις μέρες για να συνεχιστεί έστω και έτσι το πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Ναι, πρέπει να πούμε ότι δεν σταμάτησε λεπτό η ΕΡΤ να εκπέμπει, ούτε στο ραδιόφωνο ούτε στη τηλεόραση. Στο ραδιόφωνο που ξέρω, που είναι το δικό μου αντικείμενο, υπήρξαν όλοι παραγωγοί, δημοσιογράφοι, μουσικοί επιμελητές που ερχόντουσαν και έρχονται, βρίσκονται εκεί καθημερινά, στις ώρες τους, στις βάρδιές τους. Δεν έχει σταματήσει λεπτό. Η φωνή ακούγεται. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό τους φίλους μας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ξεκίνησαν αμέσως κάνοντας μια ιστοσελίδα μέσα στο διαδίκτυο, αλλά και όλους όσους αναμετάδωσαν το πρόγραμμά μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Και σκεφτήκαμε εμείς το προφανές. Είπαμε, αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι μαζί μας, εμείς δεν πρέπει να σταματήσουμε. Και έτσι έγινε.
Σχολιάστε τη συμπαράσταση που σας έχει δώσει ο κόσμος, ο απλός κόσμος τόσες μέρες, στο Ραδιομέγαρο αλλά και στο διαδίκτυο.
Είναι συγκινητικό. Πρέπει να πω ότι και εδώ ισχύει το ίδιο. Έρχονται πάλι πάρα πολλοί φίλοι καλλιτέχνες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, τα τραγούδια των οποίων ακουγόντουσαν μόνο από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, είτε γιατί ήταν πάρα πολύ αντιεμπορικά, ας πούμε, για τους άλλους μεγάλους σταθμούς, είτε γιατί πολλούς τους ανακαλύψαμε εμείς. Ενώ μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες λοιπόν ήταν από την πρώτη στιγμή μαζί μας, αμέσως ένιωσαν την ανάγκη να βγουν να δηλώσουν όχι στο μαύρο, βγήκαν αμέσως να θέσουν τον εαυτό τους στη διάθεσή μας προκειμένου να κάνουμε αυτές όλες τις συναυλίες που γίνονται, και κάθε μέρα από εκείνη τη μέρα, από εκείνη τη μέρα που ξεκίνησε, από την Τρίτη δηλαδή, 11 του μήνα, που σταμάτησε να εκπέμπει το σήμα της ΕΡΤ, το σήμα της ΕΡΤ συνεχίζεται και ο πολιτισμός συνεχίζεται εδώ, στο προάβλιο που είστε και είμαστε, με όλες αυτές τις συναυλίες και με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε: εγώ γιατί δεν έπαιξα ακόμα, θέλω να έρθω να παίξω, να σας συμπαρασταθώ. Είναι συγκινητικό.
Πώς σχολιάζετε την απόφαση που βγήκε χθες από το Συμβούλιο της Επικρατείας?
Δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό και πώς μπορεί να ερμηνεύεται. Αυτό για μένα που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο δικαστής δεν μπορεί παρά να συνυπολόγησε όλα αυτά που έχουν εξελιχθεί, και το κυριότερο αυτό τον εθνικό ρόλο που έχει η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Πρέπει να σας πω πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε και είναι η πομπή της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα κλειστή, δεν υπάρχει κανένας τρόπος πανελλαδικής και παγκόσμιας κάλυψης σε ένα έκτακτο γεγονός. Έγινε, ας πούμε, ο σεισμός τώρα στην Κρήτη και δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός για να τροφοδοτήσει με αυτή την είδηση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό από μόνο του είναι προβληματικό και, όπως είπα στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, δεν είναι λογικό. Πρέπει να δουν τα πράγματα με τη λογική. Πέρα από πολιτικές σκοπιμότητες, πέρα από το αν πραγματικά χρειάζεται στην ΕΡΤ να γίνει μια βελτίωση, πέρα από το αν στην ΕΡΤ πραγματικά υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοί μας ενδεχομένως που δεν είναι τόσο αποδοτικοί ή που με τους οποίους υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλημα, δεν μπορεί αυτό να γίνει με τη φωνή της ΕΡΤ κλειστή, με τη φωνή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να μην πηγαίνει εκεί που είναι. Μας είπαν πολλοί φίλοι μας από τη Χίο, από τον Εύρο, από την Κοζάνη, από παραμεθόριες περιοχές, ότι την ώρα που σταμάτησε το τηλεοπτικό σήμα εδώ, ήρθε και κατέλαβε αμέσως μια συχνότητα τουρκική, μια συχνότητα αλβανική. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τους υπεύθυνους και να ξεκινήσουν αμέσως τώρα να ξαναμπούν σε αυτή τη φωνή της λογικής.
Και βέβαια, από ό,τι φαίνεται, ο αγώνας σας συνεχίζεται παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε.
Ο αγώνας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, γιατί είμαστε όλοι αποφασισμένοι να μην φύγουμε από εδώ. Και εγώ λέω συχνά, τουλάχιστον στο κομμάτι του ραδιοφώνου, ότι το ραδιοφώνο θα εκπέμπει όσο να έρθουν να μας βγάλουν. Και δεν κάνουμε βέβαια τους ήρωες, ούτε προτείνουμε βίαιες δράσεις και όλα αυτά. Αλλά ακόμα και τώρα που μιλάμε, σκεφτείτε ότι δεν μας έχει κοινοποιήσει κάποιος την απόλυσή μας. Δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί μας ακόμα γι' αυτό. Έστειλαν τα ΜΑΤ και την αστυνομία να κατεβάσει τους πομπούς, να περιφρουρεί τα κτίρια τα άλλα. Αλλά εδώ στο Ραδιομέγαρο δεν έχει έρθει κανένας να μας δώσει το χαρτί της απόλυσής μας. Πώς έχουμε απολυθεί, μέσα από τη τηλεόραση και τις δηλώσεις ενός πολιτικού? Δεν είναι λογικό.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ και εσείς καλή δύναμη, και να ευχαριστήσουμε όλους τους ομογενείς σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Αμερική, που μας αγαπούν και τους αγαπάμε και εμείς.
Μόλις ακούσαμε τον Πάνο Χρυσοστόμου από την ελληνική ραδιοφωνία εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio και στο ειδικό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για το πρόσφατο κλείσιμο της ΕΡΤ. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε άλλη μια συνέντευξη, αυτή τη φορά από ένα από τα μέλη των μουσικών συνόδων της ΕΡΤ. Τα μουσικά σύνοδα της ΕΡΤ δεν προβλέπεται να ξανανοίξουν ακόμα και με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που διατάζει την επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να μιλήσουμε με τον Λουκά Πανουριά, ο οποίος είναι ένα από τα μέλη των μουσικών συνόδων της ΕΡΤ. Βρισκόμαστε εδώ στην ΕΡΤ με ένα μέλος των μουσικών συνόδων της ΕΡΤ. Παρακαλώ, πείτε μας το όνομά σας.
Είμαι ο Λουκάς Πανουριάς και είμαι μέλος της χοροδίας της ΕΡΤ.
Ευχαριστώ λοιπόν που μας μιλάτε σήμερα στο Διάλογος Radio. Πρώτη ερώτηση, πώς αντιδράσατε μόλις μάθατε ότι η ΕΡΤ βάζει λουκέτο?
Όταν η ΕΡΤ βάζει λουκέτο, σκεφτήκαμε το πραξικόπημα της κυβέρνησης που έχουμε. Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη.
Και είσαστε μέλος των μουσικών συνόδων της ΕΡΤ. Ποια είναι η σημασία όλων αυτών των μουσικών συνόδων για τον ελληνικό πολιτισμό και για την ελληνική κοινωνία?
Αν μπορεί κάποιος να φέρει μια ψυχική ανάταση στο λαό, τη στιγμή αυτή που όλοι βάλλονται, νομίζω ότι είναι μόνο ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός λοιπόν ίσως είναι μια ψυχική ανάταση και μια έτσι μελλοντική ελπίδα. Αυτό που κάνουν και χτυπάνε την τέχνη και τον πολιτισμό είναι, καταλαβαίνουμε πολύ απλά, ότι θέλουν να χτυπήσουν το επίπεδο του λαού και να το υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο.
Και από ό,τι καταλαβαίνω με την απώλεια των μουσικών συνόδων της ΕΡΤ, δεν υπάρχει πλέον εθνική ορχήστρα στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό?
Αν συμβεί πράγματι αυτό, δεν υπάρχει εθνική συμφωνική ορχήστρα, δεν υπάρχει ορχήστρα σύγχρονης μουσικής, δεν υπάρχει χοροδία ΕΡΤ. Ιστορικά μουσικά σύνολα, τα πρώτα στην Ελλάδα, 1938 ή 37 η εθνική συμφωνική ορχήστρα, σημειωτέων ότι η κατοχική τότε επέλαση των Γερμανών δεν έκλεισε τη συμφωνική ορχήστρα, δεν έκλεισε την ΕΡΤ. Αυτό συνέβη το 2013.
Ο αγώνας σας όμως συνεχίζεται και συνεχίζεται να δίνετε συναυλίες και για τον κόσμο, αλλά και σε συμπαράσταση με τους υπόλοιπους εργαζομένους της ΕΡΤ. Πώς θα συνεχίσει ο αγώνας σας τις επόμενες μέρες?
Ο αγώνας μας και η βασική του τροπή είναι να συνεχίσουμε να μιλάμε στον κόσμο με μια καθαρή φωνή, λέγοντάς τους τι ΕΡΤ θέλουμε, πώς πρέπει να είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση και τι πρέπει να προσφέρει στο λαό που την πληρώνει με 4,23 ευρώ το μήνα.
Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν καλύπτει τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ.
Η χθεσινή απόφαση δεν καλύπτει κανέναν εργαζόμενο στην ΕΡΤ. Αυτό πρέπει να βγει από την ερμηνεία αυτής της απόφασης. Ουσιαστικά είμαστε εν δυνάμει όλοι απολυμμένοι. Έγινε μια ειδική διευκρινιστική για τα μουσικά σύνολα και τη ραδιοτηλεόραση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι συνάδελφοι είναι στη δουλειά τους. Αυτή τη στιγμή μιλάει η απόφαση για ένα δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα χωρίς όνομα και χωρίς νούμερο προσωπικού και χωρίς επεξηγήσεις για το πώς αυτό θα λειτουργεί, αν θα είναι ένα κανάλι, αν θα είναι ένα μισοβέζικο κανάλι, αν θα είναι 3 ή 5 ή οτιδήποτε, ή ραδιόφωνα ή μουσικά σύνολα ή περιοδικά. Αυτή τη στιγμή είναι όλα άγνωστα και περιμένουμε μια ερμηνεία η οποία σίγουρα δεν θα είναι καλή για το προσωπικό της ΕΡΤ, γι' αυτό και ο αγώνας μας εδώ όχι απλά συνεχίζεται, τώρα γιγαντώνεται.
Και πριν κλείσουμε, έχετε κάποια τελευταία λόγια, κάποια τελευταία σχόλια να πείτε για τους ακροατές μας στην Ελλάδα και στην Ομογένεια?
Ειδικά για την Ομογένεια έχω να πω μία άποψη την οποία στηρίζουν όλα τα μουσικά σύνολα και αρκετοί εδώ μέσα συνάδελφοι, για το τι ΕΡΤ θέλουμε. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι Ομογενείς. Θέλουμε μια ΕΡΤ με ψηφισμένο διοικητικό συμβούλιο και όχι δωτό από τις κυβερνήσεις, γιατί μετά μπαίνουν στα κόλπα των μικρών στρατών που φέρνουν εδώ να καθοδηγούν τα πράγματα. Και έτσι όχι απλά παίρνουν τα λεφτά της ΕΡΤ, παρεμποδίζουν και το δικό μας έργο. Θέλουμε λοιπόν ένα ψηφισμένο διοικητικό συμβούλιο. Θέλουμε τον έλεγχο από τους κοινωνικούς φορείς, όπως πολύ σοφά ο νομοθέτης είπε το 1987 για την ΕΡΤ. Έλεγχος λοιπόν από την ΑΣΚΕ, την τότε ΑΣΚΕ τηλεθεατών ακροατών που ποτέ δεν συστήθηκε και ποτέ δεν λειτουργήσε και αργότερα καταργήθηκε με επόμενη τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Θέλουμε λοιπόν 50 άτομα, όπως έλεγε για την ΑΣΚΕ, που είναι κοινωνικοί άνθρωποι από τους κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι ελέγχουν το έργο της και τη λειτουργία της ΕΡΤ και του Διοικητικού Συμβουλίου που τη διοικεί. Και το τρίτο σημείο είναι εσωτερική παραγωγή και μόνο. Να είναι συμπαραγωγή μέχρι εκείνο του σημείου και όχι παραπέρα. Εσωτερική παραγωγή, καθώς όπως γνωρίζετε, όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται σήμερα στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, είτε αυτό είναι ραδιόφωνο είτε αυτό είναι τηλεόραση, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαθήτευσαν στο μεγάλο σχολείο που λέγεται ΕΡΤ.
Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ εγώ πολύ και την αγάπη μας και ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη των Ομογενών σε όλα τα πέρατα του κόσμου.
Μόλις ακούσαμε μερικά σχόλια από τον Λουκά Πανοριά, ένα από τα μέλη των μουσικών συνόδων της ΕΡΤ. Ακούτε την ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή «Διάλογος Radio», όπου σήμερα παρουσιάζουμε ένα ειδικό αφιέρωμα για το πρόσφατο κλείσιμο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε άλλη μια συνέντευξη, αυτή τη φορά με τον Βασίλη Βασιλόπουλο από το τμήμα πολυμέσων της ΕΡΤ, που έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο τις τελευταίες δύο εβδομάδες να προωθεί όλες τις ειδήσεις που αφορούν την ΕΡΤ στα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το Twitter.
Από την πρώτη στιγμή που αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα με το λουκέτο στην ΕΡΤ, προσπαθήσαμε να υπηρετήσουμε την απόφαση, την ομόφωνη απόφαση όλων των εργαζομένων. Και κυρίως οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι αποφάσισαν να συμμετέχουν όλοι μαζί στην προσπάθεια να συνεχίσουμε την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Σαν δημόσιος φορέας ραδιοτηλεόρασης, χωρίς να κλείσουμε εμείς την ΕΡΤ, να αφήσουμε αυτή την εξουσία, η οποία τώρα απαιτεί να κλείσει την ΕΡΤ και να απολύσει 2.600 εργαζομένους, εμείς να συνεχίσουμε και να παράγουμε πρόγραμμα. Αυτό υπηρέτησε και η ομάδα που δουλεύει στο newsroom των πολυμέσων. Και οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί σερβίρουν περιεχόμενο από την πρώτη στιγμή. Η πραγματική όμως επιτυχία αυτής της προσπάθειας ήρθε από την πρώτη στιγμή μέσω των social media. Ανταποκρίθηκε πάρα πολλοί κόσμος, η επισκεψιμότητα εκτινάχθηκε στα ύψη και η συνεργασία με την ψηφιακή κοινότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι πραγματικά ένα μικρό θαύμα. Αυτή η συνεργασία, αυτή η μέθοδος δουλειάς και διανομής του περιεχομένου της ΕΡΤ μας κρατά ζωντανούς, μας κρατά ακόμα όρθιους. Ακόμη και αν κλείσουν όλους τους πομπούς, το web θα συνεχίσει να σερβίρει ΕΡΤ.
Ακούσαμε μόλις τώρα τα σχόλια από τον Βασίλη Βασιλόπουλο από το τμήμα πολυμέσων της ΕΡΤ σχετικά με το πρόσφατο κλείσιμο της ΕΡΤ και τις προσπάθειες που γίνονται να μεταφέρεται η είδηση για το κλείσιμο της ΕΡΤ μέσω διαδικτύου και μέσω των κοινωνικών δικτύων. Στη συνέχεια εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή «Διάλογος Radio» και στο ειδικό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για το κλείσιμο της ΕΡΤ θα μεταδώσουμε κάποια αποσπάσματα από πρόσφατες συνεντεύξεις που έχει πάρει το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο Radio Bubble που μεταδίδεται διαδικτυακά από την Αθήνα με δύο αρκετά γνωστά πρόσωπα. Τα πρώτα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από τον Γενικό Γραμματέα των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, τον Χρήστο Φτελουά, ο οποίος θα μεταφέρει τη δική του γνώμη για το κλείσιμο της ΕΡΤ και για την απώλεια της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα.
Yesterday morning I was in my office in Paris and I suddenly considered that I cannot stay in Paris even if I have a lot of work about other continents, about China, about Asia, Africa. I have to be in Greece because what happened there, those black screens, it cannot be tolerated in a democratic country. To cut like that a TV group with a martial way, such events, it happens, unfortunately, very often in despotic countries. But in democratic countries, you do not cut media like that with martial methods. To tell that it's because of economic reasons. It cannot be understood. Will the Greek government decide to economize on democracy one day? Will they consider that democracy is too expensive for such a country in such an economic crisis? We can notice that the European Commission was very, very, very cautious, as if they feared to be held responsible for what happened. And they only wanted to say, no, we are not responsible for that. But Reporters Without Borders calls on the European Union to check that this decision to cut this TV group is in full compliance with the European Charter of Human Rights. The Article 11 of this charter is about media pluralism. I hope not. I hope it couldn't happen anywhere. But before it happened in Greece, I couldn't believe it could happen in Greece. That was a surprise for everybody.
Μόλις ακούσαμε κάποια αποσπάσματα από την συνέντευξη του Radio Bubble με τον Γενικό Γραμματέα των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, τον Christophe Dedouin, ο οποίος σε αυτά τα αποσπάσματα που μόλις ακούσαμε στα αγγλικά είπε ότι δεν πίστευε ότι μπορεί να γινόταν αυτό στην Ελλάδα, δηλαδή το κλείσιμο της ΣΕΡΕΤ, δεν πίστευε ότι θα βλέπαμε μαύρη οθόνη σε μια δημοκρατική χώρα και δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να κλείσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση με τέτοια βία και με τέτοιο αντιδημοκρατικό τρόπο. Απορεί αν τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση σημαίνουν λιτότητα και στην λειτουργία της δημοκρατίας της Ελλάδας και κάλεσε ως Γενικός Γραμματέας των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το θέμα του κλεισίματος της ΣΕΡΕΤ για πιθανή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κλείνοντας, είπε ότι δεν μπορεί να φανταστεί ότι κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί σε άλλη χώρα, αλλά και πως δεν είχε φανταστεί ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Στη συνέχεια εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio και στο ειδικό αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει για το κλείσιμο της ΣΕΡΤ θα μεταδώσουμε κάποια πολύ σημαντικά σχόλια από τον Νίκο Μιχαλίτση, το πρώην τεχνικό προϊστάμενο της ΕΡΤ, ο οποίος κάνει κάποιες πολύ σοβαρές καταγγελίες για τους πιθανούς πραγματικούς λόγους για τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στο κλείσιμο της ΕΡΤ αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτές οι καταγγελίες έχουν να κάνουν με τον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για τον πάροχο, για τους πάροχους που θα πάρουν άδεια από την ελληνική κυβέρνηση και από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για να στήσουν το επίγειο δίκτυο ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που κάνει ο κύριος Μιχαλίτσης, αυτός ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός και με το κλείσιμο της ΣΕΡΤ ο διαγωνισμός πλέον είναι μονόδρομος για μία συγκεκριμένη εταιρεία. Θα ακούσουμε λοιπόν τις καταγγελίες και τα σχόλια του κυρίου Μιχαλίτση, τα οποία τα προσφέρουμε σε προσφορά από το Radio Bubble, το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο που εκπέμπει διαδικτυακά από την Αθήνα.
Αυτός ο διαγωνισμός, κατά τη γνώμη μου, έχει πάρα πολλές φωτογραφικές διατάξεις με στόχο να αυτός που θα αποτελέσει τον τελικό ανάδοχο να είναι μία συγκεκριμένη εταιρεία η οποία αποτελεί ένα consortium και παρόχων περιεχομένου, δηλαδή τηλεοπτικών σταθμών. Είναι μια ιστορία, δηλαδή Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Δημιουργούν οι 6 μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι είναι οι πάροχοι περιεχομένου, δημιουργούν ένα consortium και βαφτίζονται και πάροχοι δικτύου, δηλαδή που είναι αυτοί οι οποίοι θα δίνουν συχνότητες στους παρόχους περιεχομένου, στον εαυτό τους δηλαδή. Αυτό διεθνώς είναι απαράδεκτο, διότι έχουμε 2 συνεργαζόμενους φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν εκτός των άλλων να ελέγχουν και όλο το τηλεοπτικό πεδίο. Αυτό απαγορεύεται και από την ελληνική νομοθεσία, από το νόμο 3592 του 2007, που καθόρισε την πρώτη ψηφιακή μετάβαση, όπου έλεγε ότι ο πάροχος περιεχομένου δεν μπορεί να είναι και πάροχος δικτύου. Με ένα παραθυράκι όμως που μιλούσε για ένα απαγορευτικό ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου, δημιούργησαν αυτό το κονσόρτσιουμ με ίσα μερίδια, ώστε αυτά τα ίσα μερίδια να είναι ακριβώς κάτω από το ποσοστό που απαγορευόταν. Έτσι, μία συμμαχία των 6 μεγαλοκαναλαρχών της Ελλάδας, οι οποίοι έχουν καταγγελθεί ως διαπλεκόμενοι νταβατζίδες από πρωθυπουργούς, αφού κατόρθωσαν να πάρουν τις συχνότητες χωρίς να πληρώσουν τίποτα, όταν υπήρχαν οι αναλογικές συχνότητες, τώρα θα ετοιμαστούν να μπορέσουν να πάρουν και τις ψηφιακής τηλεόρασης, όλες τις συχνότητες μονοπωλιακά. Στις 4 που δίδονται, με έναν περίεργο συλλογισμό που δεν αποτελεί συλλογισμό αυτού που δημοπρατεί το φάσμα, αλλά αποτελεί συλλογισμό αυτών που έρχονται να πάρουν μέρος, λέει ότι πρέπει να δοθούν μονοπωλιακά, δηλαδή όλες μαζί και όχι να μοιραστούν σε περισσότερους του ενός παρόχου. Ο συλλογισμός αυτός είναι η λογική με την οποία προσπαθούν τα μονοπόλια συνήθως να πείσουν ότι πρέπει να ελέγχουν όλη την αγορά. Είναι ο συλλογισμός ότι όσο περισσότερα πράγματα ελέγχω, τόσο μικρότερο είναι το κόστος, γιατί κάνω συλλογικές παραγγελίες ή συλλογικά συντηρώ, ας πούμε, κάποια μηχανήματα κτλ. Έχω ήδη ανταλλακτικά και ούτω καθεξής. Ακριβώς αυτός ο συλλογισμός γίνεται για να υποστηριχτεί ότι πρέπει να δοθεί σε έναν όλες, να δοθούν σε έναν όλες οι πολυπλεξίες. Αυτό όμως είναι επιχείρημα όχι του δημοσίου, το οποίο αντιθέτως θέλει να υπάρξει ανταγωνισμός, να συγκρουστούν για να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα από τους πελάτες του, που είναι από αυτούς που θα αγοράσουν. Το δημόσιο δηλαδή είναι σαν να αγόραζε κάτι, ενώ εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι δημοπράτηση, δηλαδή πουλάει κάτι το δημόσιο. Άρα δεν μπορεί να εφαρμόζεται μια τέτοια λογική που είναι εις βάρος του. Ποιο είναι το σχέδιο τώρα και πώς συνδυάζεται αυτό με το κλείσιμο της ΕΡΤ? Εξασφαλίζοντας ότι για τα επόμενα 15 χρόνια αυτοί που είναι πάροχοι περιεχομένου, οι οποίοι κατά σύμπτωση όλοι υποστηρίζουν τις μνημονιακές πολιτικές, τις πολιτικές λιτότητας κτλ. Και όλες τις κυβερνήσεις έχουν υποστηρίξει σε όλες τις παραλλαγές τους που έχουν εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές, θα ελέγξουν και ως πάροχοι δικτύου αυτή τη στιγμή το ποιος θα είναι αυτός που θα μπορεί να βγάλει τηλεόραση στον αέρα. Ακόμα και αν προσπαθήσει δηλαδή κάποιος να βγει στον αέρα ένας τρίτος, θα είναι υπό τον έλεγχό τους. Αυτοί είναι που θα του δίνουν φάσμα. Είχαμε ένα παράδειγμα αυτές τις μέρες, ένα δείγμα αυτής της αθλειότητας. Ο 902, ένας τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει σε ένα κόμμα, σε ένα αριστερό κόμμα εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε να δείχνει το πρόγραμμα που βγάζει η ελεύθερη ΕΡΤ αυτή τη στιγμή στον αέρα. Από ένα σημείο και πέρα, μόλις πήγαινε να βγάλει όχι δικό του πρόγραμμα, αλλά το πρόγραμμα της ΕΡΤ, η Ντίτζια πήγαινε και έριχνε μπάρες σε αυτό τον τηλεοπτικό σταθμό. Εδώ έχουμε το τραγικό φαινόμενο, ας πούμε, που δεν, νομικά δεν εξηγείται πουθενά. Ο πάροχος δικτύου, που είναι η Ντιτζέα, να θέλει να έχει έλεγχο στο τι περιεχόμενο θα βγάζει ο πάροχος περιεχομένου που πληρώνει την Ντιτζέα για να βγάζει το περιεχόμενο που υποτίθεται επιλέγει αυτός. Αυτή λοιπόν η λογοκρισία που εφαρμόστηκε από τον πάροχο δικτύου, την Τζέα στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν γούσταρε η Τζέα να παίζει ο 902 το πρόγραμμα της ελεύθερης ΕΡΤ, θα εφαρμοστεί με χίλιους δύο τρόπους αν κατορθώσει την Τζέα να ελέγξει όλο το τηλεοπτικό πεδίο. Αυτό ήταν το φοβερό σχέδιό τους, αυτής της κυβέρνησης, να Έτσι ξεμπερδέψανε με οποιαδήποτε ενοχλητική φωνή στον ιδιωτικό τομέα και έπρεπε να ξεμπερδέψουν και με τις ενοχλητικές φωνές που πιθανόν να υπήρχαν από κάποιες φωνές που αντιστεκόντουσαν μέσα στο δημόσιο φορέα. Αυτό το πετύχανε με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Απολύουν όλους τους υπαλλήλους μέσα σε μια μέρα και ξαναφτιάχνουν μια εταιρεία όπου θα πάρουν κάποιους ανθρώπους δικούς τους, υποταγμένους από την αρχή, που θα υπογράψουν συμβάσεις με πενιχρούς μισθούς, αλλά που θα λένε τουλάχιστον έχουμε δουλειά και δεν θα θέλουν, γιατί θα φοβούνται, να βγάλουν αντικειμενική ενημέρωση. Εκπέμπουμε τη Βουλή, που είναι υποχρέωση της ΕΡΤ από τον νόμο να την εκπέμπει. Εκείνη την κόψανε, δηλαδή εκείνη είναι αυτοί που καταστρατηγούν τον νόμο, κόψανε και τη Βουλή και την επαναφέραμε εμείς που μας κατηγορούν ότι είμαστε πειρατές. Και τέλος εκπέμπουμε το ΡΙΚΣΑΤ, το δορυφορικό, που είναι διακρατική συμφωνία. Και αυτοί να θέτησαν τη διακρατική συμφωνία και βγαίνουμε εμείς και αποκαθιστούμε την νομιμότητα για τις παρανομίες που έχουν κάνει.
Μόλις ακούσαμε τον Νίκο Μιχαλίτση, ο πρώην τεχνικός διευθυντής της ΕΡΤ, ο οποίος έκανε κάποιες πολύ σοβαρές καταγγελίες που αφορούν και το κλείσιμο της ΕΡΤ, αλλά και το διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη για την επιλογή της εταιρείας που θα στήσει το δίκτυο πομπών και αναμεταδοτών της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε όλη την ελληνική επικράτεια, ένα θέμα που κατά την άποψη του κυρίου Μιχαλίτση σχετίζεται άμεσα με το κλείσιμο της ΕΡΤ και ειδικά με το κλείσιμο που έγινε αυτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Radio Bubble για την προσφορά αυτών των αποσπασμάτων από την συνέντευξη που τους έδωσε ο κύριος Μιχαλίτσης, όπως και για τα αποσπάσματα που μας προσφέρανε από τη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα. Πριν ολοκληρώσουμε την απόψινή μας εκπομπή εδώ στο Διάλογος Radio, θέλουμε να κάνουμε ένα δικό μας σχολιασμό για το κλείσιμο της ΕΡΤ και ειδικά για το τρόπο με τον οποίο έκλεισε η ΕΡΤ. Πιστεύουμε ότι το κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης έγινε με αντιδημοκρατικό τρόπο από τη στιγμή που δεν συζητήθηκε δημόσια, δεν συζητήθηκε στη Βουλή. Τα σχόλια που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Σίμος Κεδίκογλου, ήταν στην καλύτερη περίπτωση άδικα. Μπορεί να ανέφερε κάποιες αλήθειες όσον αφορά το μεγάλο αριθμό εργαζομένων στην ΕΡΤ, για τη σπατάδη που γινόταν πολλές φορές στην ΕΡΤ κτλ. Αλλά δεν ανέφερε ότι η ΕΡΤ ήταν μια κερδοφόρα επιχείρηση που δεν είχε καμία επιβάρυνση στο ελληνικό εθνικό προϋπολογισμό. Επίσης δεν ανέφερε ότι αν υπήρχε περισσότερο προσωπικό στην ΕΡΤ από ό,τι θα έπρεπε, που είναι κάτι που, αν συγκρίνουμε την ΕΡΤ με άλλες δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις στην Ευρώπη, δεν ισχύει, αλλά ας πούμε ότι ναι, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στην ΕΡΤ. Ποιος τους έβαλε εκεί? Μήπως ήταν τα ίδια κόμματα που τώρα κυβερνούν τη χώρα και θέλουν να μας πείσουν ότι θα τα ισοπεδώσουν όταν θα αλλάξουν ριζικά το τρόπο με το οποίο λειτουργεί το δημόσιο? Μόλις πριν από μερικούς μήνες έχει ακουστεί ότι η ίδια κυβέρνηση Σαμαρά έκανε προσλήψεις από την πίσω πόρτα για να μπουν κάποια δικά τους άτομα μέσα στην ΕΡΤ. Είναι γεδίο τώρα να γυρνάνε μετά από μερικούς μήνες και να λένε ότι θα γίνει μια γενική εκαθάριση, ότι θα ανοίξει ένας νέος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ο οποίος θα λειτουργεί με διαφάνεια και ο οποίος θα έχει πολύ λιγότερο προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση και τα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δείξει σε καμία περίπτωση ότι μπορούν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και όλα όσα λένε ότι θα κάνουν. Και είναι τουλάχιστον για δύο ο κύριος Κεδίκογλου να επικαλείται και την ακροαματικότητα και τη τηλεθέαση που είχαν τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και να κάνει σύγκριση με τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια τη στιγμή που ο σκοπός της δημόσιας τηλεόρασης και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης δεν είναι να κυνηγάει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, αλλά να προσφέρει περιεχόμενο και εκπομπές και προγράμματα που δεν προσφέρουν οι άλλοι σταθμοί σε μεγάλο βαθμό. Να προσφέρει κλασική μουσική, να προσφέρει ντοκιμαντέρ για τον ελληνικό τουρισμό, για τον ελληνικό πολιτισμό. Η ΕΡΤ είχε το μοναδικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που έπαιζε κλασική μουσική, το μοναδικό ραδιόφωνο που λειτουργούσε και είχε εκπομπές σε 12 γλώσσες, το μοναδικό ραδιόφωνο που έπαιζε παγκόσμια μουσική, το Κόσμος. Είχε την μοναδική δορυφορική υπηρεσία, την Earth World, που κάλυπτε όλες τις γωνίες της γης με τηλεοπτικό πρόγραμμα για τους απανταχού Έλληνες, για την ελληνική ομογένεια, αλλά και όχι μόνο για την ομογένεια, για όλους όσους θέλουν να μάθουν τι γίνεται στην Ελλάδα. Ταυτοχρόνως είχαν και την μοναδική υπηρεσία εξωτερικής ραδιοφωνίας, τη Φωνή της Ελλάδας, που λειτουργούσε στα βραχαία, όπως και μέσω δορυφορικής μετάδοσης και μέσω διαδικτύου, και τη στιγμή που κάποιες χώρες όπως η Τουρκία και άλλες χώρες εδώ στην περιοχή μας διατηρούν πολύ ισχυρή παρουσία στα βραχαία, με μία κυβερνητική απόφαση που έγινε χωρίς κανένα διάλογο, χωρίς καμία συζήτηση στη Βουλή, έχει καταργηθεί ακόμα και η Φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ άδικο και ειδικά για τους ομογενείς, τους Έλληνες, που σε πολλές περιοχές της γης η μόνη τους επαφή με την πατρίδα μας, η μόνη τους επαφή με την Ελλάδα ήταν μέσω της Φωνής της Ελλάδας, κάτι που πλέον έχει καταργηθεί. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό είναι μία από τις μεγάλες αδικίες της όλης υπόθεσης. Επίσης, οι κινήσεις της κυβέρνησης μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ, απειλώντας όσους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς τόλμησαν να αναμεταδώσουν μέρος του απεργιακού προγράμματος της ΕΡΤ, απειλώντας αυτούς τους σταθμούς με κυρώσεις ή ακόμα και με κλείσιμο, με αφαίρεση της άδειάς τους, είναι εξίσου αντιδημοκρατικό. Είναι απειλές που δεν συνηθίζουμε να ακούμε σε δημοκρατικές χώρες, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όμως είδαμε την περίπτωση της τηλεόρασης του 902, που η μετάδοση αυτού του καναλιού μέσω της DJA διακόπηκε δεκάδες φορές κάθε φορά που βάλανε αναμετάδοση της ΕΡΤ. Είδαμε την περίπτωση κάποιων ραδιοφωνικών σταθμών, όπως για παράδειγμα το ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο στην Αθήνα που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο απειλήθηκε και αυτό με κλείσιμο, με αφαίρεση της άδειάς του, εφόσον έκανε μερική αναμετάδοση του απεργιακού προγράμματος της ΕΡΤ. Αυτές δεν είναι κινήσεις μιας δημοκρατικής κυβέρνησης, και όμως είναι κάτι που είδαμε να συμβαίνει στις μέρες αμέσως μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ. Επίσης, είδαμε την παγκόσμια δορυφορική μετάδοση της ΕΡΤ να διακόπτεται επειδή η Ισραηλινή εταιρεία που ανέβαζε το σήμα της ΕΡΤ στον δορυφόρο έλαβε επίσημη έκκληση από τον Έλληνα πρέσβη στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, να σταματήσει αυτή η μετάδοση. Και έτσι φημώθηκε η φωνή, η τηλεοπτική φωνή της Ελλάδας σε παγκόσμια μετάδοση, και συνεχίζει πλέον η δορυφορική μετάδοση της ΕΡΤ μόνο με την βοήθεια της EBU, της European Broadcasting Union. Άλλη μία πολύ άσχημη περίπτωση μέσα σε όλη αυτή την ιστορία του κλεισίματος της ΕΡΤ. Και βέβαια το κλείσιμο της ΕΡΤ έγινε πρωτοσέλιδη είδηση, ειδικά στην Ευρώπη, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες, όπου πλέον εκφράζονται ανησυχίες και για την δημοκρατία στην Ελλάδα, όπως επίσης εκφράζονται και ανησυχίες για το μέλλον της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και σε αυτά τα κράτη, από τη στιγμή που πλέον υπάρχει και ένα προηγούμενο σε μια ευρωπαϊκή χώρα και σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και μάλιστα με ένα τέτοιο αντιδημοκρατικό τρόπο. Πρέπει να αναφέρουμε ότι μπορεί η ΕΡΤ να είχε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία και εγώ προσωπικά τα αναγνώριζα και σίγουρα πολλοί άλλοι θεατές και ακροατές, αλλά και πολλά άτομα μέσα στην ΕΡΤ, αλλά αυτά τα προβλήματα ήταν όλα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από την ανάμιξη της κάθε κυβέρνησης και των μεγάλων πολιτικών κομμάτων μέσα στη λειτουργία της ΕΡΤ. Θυμόμαστε για παράδειγμα την περίπτωση πριν από μερικούς μήνες, όταν ο Κώστας ο Αρβανίτης και η Μαριλένα Κατσίμη αποδυθήκανε από την ΕΡΤ επειδή κάνανε κάποια ερωτήματα στον αέρα προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Νίκο Τοδένδια, για το άρθρο που εμφανίστηκε στην βρετανική εφημερίδα Guardian σχετικά με το βασανισμό κάποιων κρατούμενων στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Επειδή κάνανε αυτά τα επικριτικά σχόδια και αυτά τα ερωτήματα στον αέρα στην πρωινή εκπομπή της NET, η ΕΡΤ με κρατική παρέμβαση τους απέδισε. Έχουμε ακούσει το μύθο για τους ακριβοπληρωμένους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι αυτά τα σχετικά λίγα άτομα είχαν μπει από την πίσω πόρτα σε πολλές περιπτώσεις. Ήταν άτομα τα οποία ήταν επιλεγμένα άτομα από την διοίκηση της ΕΡΤ, η οποία η ίδια είναι επιλεγμένη από το ελληνικό κράτος και από τα κόμματα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ βγάζαν ένα μισθό 1.200 με 1.400 ευρώ, που μπορεί για τα σημερινά δεδομένα της χώρας να είναι ένας καλός μισθός. Δεν είναι όμως ένας εξωφρενικός μισθός, όπως έχουμε ακούσει συνέχεια σε διάφορα μέσα ενημέρωση και όπως έχουμε ακούσει και πολλούς πολιτικούς να σχολιάζουν. Και είναι τουλάχιστον γελίο οι πολιτικοί να σχολιάζουν τους μισθούς τη στιγμή που ήδη έχουν κάνει πολλές προσλήψεις στην ίδια την ΕΡΤ. Έχουμε ακούσει και για το ανταποδοτικό τέλος, τα 4,2 ευρώ το μήνα που πλήρωναν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Είναι γελίο να βγαίνει ο κύριος Κεδίκογλου και ο κύριος Σαμαράς και να λένε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά θα γλιτώσουν αυτό το ανταποδοτικό τέλος, τα 4,2 ευρώ το μήνα, τη στιγμή που η ίδια κυβέρνηση έχει αυξήσει το ΦΠΑ, έχει διατηρήσει το ΦΠΑ στο 23% και έχει διατηρήσει το λεγόμενο προσωρινό χαράτσι, το οποίο όλοι οι Έλληνες που έχουν ακίνητα καλούνται να πληρώσουν επίσης μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Επίσης δεν έχει αναφέρει κανένας από την κυβέρνηση το γεγονός ότι ένα τέταρτο από αυτά τα 4,2 ευρώ δεν πήγαινε στην ΕΡΤ, αλλά πήγαινε σε ένα λεγόμενο πράσινο ταμείο, το οποίο χρηματοδοτούσε ακόμα και ιδιωτικές εταιρείες στο τομέα της λεγόμενης πράσινης ενέργειας. Κάτι άλλο που δεν έχει αναφερθεί από άτομα της ελληνικής κυβέρνησης. Ακούσαμε βέβαια πριν τις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Μιχαλίτσης, ο πρώην τεχνικός διευθυντής της ΕΡΤ, για την διαδικασία διοδότησης που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για τον πάροχο που θα στήσει το δίκτυο μετάδοσης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και τους φωτογραφικούς όρους που σπρώχνουν μία συγκεκριμένη εταιρεία, την DJA, να πάρει μόνη της όλες τις άδειες για να στήσει το δίκτυο σε πανεδαδικό επίπεδο. Αυτές είναι πολύ σοβαρές καταγγελίες που εμείς πιστεύουμε ότι κάποιος εισαγγελέας θα έπρεπε να τις ερευνήσει και θα έπρεπε να τις ερευνήσει τώρα πριν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και πριν γίνει η οριστική αδειοδότηση. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι η ΕΡΤ διατηρούσε και το μεγαλύτερο δίκτυο αναμεταδοτών στην Ελλάδα. Ήταν το μόνο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο που κάλυπτε απομακρυσμένες ακριτικές περιοχές. Είναι πάρα πολλές περιοχές, παραμεθόριες περιοχές στην Ελλάδα που δεν λαμβάνουν σήμα από ιδιωτικό κανάλι, είτε στη τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο. Αυτές οι περιοχές βλέπανε και ακούγανε μόνο ΕΡΤ και ειδικά κάποιες παραμεθόριες περιοχές δίπλα στα σύνορά μας με τα Σκόπια, με την Τουρκία, με την Αλβανία, με την Βουλγαρία, λαμβάνουν σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά όσες περιοχές είναι δίπλα στη Τουρκία δεκάδες σταθμούς από τη Τουρκία και ελάχιστα ελληνικά κανάλια και ελάχιστα ελληνικά ραδιόφωνα. Με το κλείσιμο της ΕΡΤ χάνουν σε πολλές περιπτώσεις την μοναδική ελληνική φωνή που υπήρχε σε αυτές τις περιοχές, κάτι που είναι και επικίνδυνο για την εθνική μας ασφάλεια και κάτι που βέβαια απομονώνει κάποιους συμπολίτες μας που ζουν σε αυτές τις ακριτικές περιοχές. Και βέβαια η ΕΡΤ διατηρούσε τα μουσικά σύνοδα και τις μοναδικές εθνικές ορχήστρες κλασικής και μοντέρνας μουσικής και τη μόνη εθνική χοροδία στην Ελλάδα. Με την απώλεια, με το κλείσιμο της ΕΡΤ, χάνονται αυτά τα μουσικά σύνοδα και πολύ απλά δεν υπάρχει αντικαταστάτης, δεν υπάρχουν εθνικά μουσικά σύνοδα σε αυτή τη χώρα εκτός από τα μουσικά σύνοδα της ΕΡΤ. Οπότε αυτό είναι και ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα για τον ελληνικό πολιτισμό. Έχουμε γράψει για όλα αυτά και πολλά άλλα σοβαρά θέματα σε ένα αγγλόφωνο άρθρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην αμερικανική ηλεκτρονική εφημερίδα Daily Kos. Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το άρθρο πηγαίνοντας στην δική μας ιστοσελίδα dialogosmedia.org, όπου έχουμε γράψει με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια όλα όσα έχουν γίνει σχετικά με το κλείσιμο της ΕΡΤ και μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ. Και θα συνεχίσουμε εμείς εδώ από το Διάλογος Radio να μεταδίδουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι μαθαίνουμε για το κλείσιμο της ΕΡΤ και για τη συνέχεια αυτής της πολύ άσχημης και περίπλοκης κατάστασης. Εδώ και 2 εβδομάδες η ΕΡΤ συνεχίζει απεργιακό πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, αλλά εμείς εδώ στο Διάλογος Radio θα συνεχίσουμε την δική μας κάλυψη των γεγονότων και μέσω της εκπομπής μας, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας μας στο dialogosmedia.org, μέσω του Facebook και ειδικά μέσω του Twitter με την ονομασία Διάλογος Media, όπου γράφουμε σε καθημερινή βάση όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το θέμα της ΕΡΤ και μέσω μελλοντικών άρθρων που θα γράψουμε και θα δημοσιεύσουμε και που θα τα ανακοινώσουμε μέσω της ιστοσελίδας μας και μέσω της εκπομπής μας. Σε αυτό το σημείο κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή και το σημερινό μας αφιέρωμα για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρεθήκατε μαζί μας για την σημερινή μας εκπομπή. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα και θα είμαστε πάλι μαζί σας σε μία εβδομάδα εδώ από τη συχνότητα του City International 106,1 FM και του Star Radio 104,6 FM στα 12 νησιά.